Здравейте, вие сте с Студио България на Свободна Европа, аз съм Дамяна Велева. Разговорът днес е за омразата, а поводът за него е една поредица от случки. Първо, в група на Възраждане в социалната мрежа Telegram се появи антисемитски колаж със снимка на Соломон Паси и препратка към газовите камери, в които по времето на Холокоста нацистите убиват евреи. В същото време, роми съобщиха в социалните мрежи, че не са били допускани в различни плувни басейни, само защото са роми. И една трета случка. Семейство украински бежанци разказаха, че са били нападнати, удряни и обиждани, като според адвоката им става въпрос за престъпление от омраза. Отново, те са били нападнати само защото са украинци, по неговите думи. Тези случаи не са свързани помежду си. Единственото, което ги обединява, е това, че са насочени срещу групи, които са различни от мнозинството. Как може да се противодейства на омразата? На този въпрос отговарят днес трима души. Това са Аделина Банакева, гражданска активистка, доброволка, сериозно ангажирана с подкрепата за бягащите от войната в Украина, която има и преки наблюдения на терен. Здравейте!
Здравейте!
В студиото е още Адела Качалунова. Тя е директорка на програмата за правна защита на Българския Хелзински комитет и адвокатка. Водила е дела пред Европейския съд за правата на човека. Включително и в случай на дискриминация срещу роми в България. Здравейте!
Здравейте!
И по Viber включваме и актьора Самуел Финци, който ще добави един поглед отвън. Той е от дълги години в Германия, но следи случващото се в България, включително и проблема с омразата и има ясна гражданска позиция. Здравейте!
Здравейте!
Здравейте! Първо, преди да задам първия си въпрос, да направя следното уточнение, че след появата на антисемитския колаж в група на Възраждане имаше реакции. Организацията на евреите в България Шалом подаде сигнал за език на омразата, а прокуратурата възложи на службите да извършат проверка. Външното министерство също така излезе с официална осъдителна позиция. В същото време обаче лидерът на Възраждане, Костадин Костадинов, отрече да става въпрос за официален канал на партията му в Телеграм и каза, че ще подаде сигнал до прокуратурата за извършено спрямо Възраждане престъпление в набеждаване. По другите две теми обаче, за отказания достъп за роми в определени басейни и случая с нападнатите украинци, за който първо разказа нова телевизия, трябва да кажем, но случаят всъщност е от началото на юли. Разбрахме за това вчера, но случая е от началото на юли. В тези два случая всъщност до момента не е имало реакция от институциите или поне не е известно за такава. Сега първият ми въпрос е към Аделина Банакиева. Радикализира ли се българското общество?
То не стана много спонтанно. Това е дълъг процес и той не е започнал сега. Сега изби много сериозно, може би защото украинската бежанска криза дойде след сирийската, след COVID, след тотален срив икономически, някакси всичко това, когато беше и лошо артикулирано, защото аз смятам, че целият проблем с настройката на хората към украинските бежанци дойде от лошото артикулиране държавническо. Настаняването на тези хора по хотели, за да спасяваме българския хотелски бизнес, без да мислиме тия хора искат ли, как се чувстват по тия хотели, как се готви в хотел, дет пищат аларми за пожар, пък ти трябва да свариш борщ на детето. Нали? От друга страна пък българите, които казват, ма те си има идеално, те живеят в хотел. Ми, идете живеете в хотел, в който нямате паралния, но сте с бебе. Нали, перете и простирате на корнизите на пердетата, защото хотела пък е и без балкони. В смисъл, това беше една съвкупност от ужасно лоша координация на бежанската криза, ужасно лоша артикулация от страна на правителството и всичко това доведе до крайностите, които в момента сме свидетели и за съжаление те продължават да няма добра артикулация на това какво се случва с бежанците, които остават тук. В смисъл това го знаем 50 човек. Как те се адаптират, какво се случва, това не се коментира някак. Което води до идеята, че България, масово хората мислят, че ние даваме ни милиони, за да издържаме тия жени, за да си живеят те живота по курортите, пък то не е точно така.
Вие давате пример с украинските бежанци, но случаят със сигурност не е изолиран. В миналото сме имали, ако се върнем назад във времето, и доста... бяха доста противоречиви моменти за българското общество, когато няколко сирийски семейства бежанци бяха изгонени от определени села в България, защото хората не искаха в тях да имат...
То продължава да е така. Отношението към мигрантите е лошо. Отношението към... Вижте, и медиите съпортват тази гадурия да има лошо отношение. Мисъл, трябваше да има някаква цялостна концепция. Окей, всички бяхме изненадани на 24-ти, но да речем до 30-ти някак си тогава, освен да създаваме щабове, които нищо не свършиха, ма това го твърда от първа ръка, ма наистина нищо не свърших полезно, трябваше да се създаде държавна концепция. Защо няма такова отношение в Полша? Защо няма в Германия, айде, там е ясно. Но една Полша, една Австрия са относително съизмерими. Защо не се създаде? Защото имаше едни хора, които това работят и те седнаха и измислиха кое след кое ще направим, за да може тези хора да ги адаптираме, те да работят, те да бъдат поставени добре в обществото. Тук нищо такова не се случи.
Да, разбрах ви. Тоест, вие смятате, че един основен момент е грешната стратегия или обърканата стратегия, или липсата на стратегия. А историческо погледнато обаче, госпожо Качалунова, откъде тръгва всичко? Защото не започва с бежанците.
Не започва с бежанците. България има дълга история с омразата. И не само с омразата към различните групи, представители на различните групи, ами и с толерирането, т.е. липсата на отговор на лошото говорене спрямо тези групи. Когато излиза Костадинов по медиите и започва да говори за украинците, как те ще ни превземат, залеят и така нататък, или ромите, които не знам какво ще направят, на него никой не му отговаря. Не всяко говорене е допустимо. Нито по медии, нито в парламент, нито в разни канали, били те в Телеграм или други социални мрежи. Аз не виждам никакъв ефективен отговор. Затова, да, България е осъждана в Страсбург, защото нищо не се прави. Тук свободата на изразяване сякаш е безгранична. Аз повтарям, и ние, правозащитниците, повтаряме как тя не е. И не може да се говори по този начин, трябва да има отговор. Сега за тези примери, които вие дадохте, обаче има някаква реакция. Чудесно е, че Външно министерство е казало нещо за антисемитския колаж. Организацията на евреите в България подаде сигнал до прокуратурата. Това също е едно чудесно действие, от което аз като юрист смятам, че нищо няма да излезе. Ние също планираме такива действия. Няма, защото не е ясно кой е автора. Наказателната отговорност е лична. Те са образували една предварителна проверка, която няма да установи извършител. Още по-малко този извършител някакси ще го свържем толкова лесно с Възраждане. Пък ние всички, обществото, всички знаят, че Възраждане стоят зад този канал. Той се модерира, администрира от член на Възраждане. Но пак това не е достатъчно и е спорно доколко е престъпно. Че е недопустимо и незаконно, е безспорно. Ние също планираме стъпки и свързали сме се господин Пасини упълномощи, така че ние планираме действия в тази посока, да го защитим него, защото той беше лика на въпросния колаж.
Да.
Също тормоз и дискриминация.
Тъй като говорим сега за конкретният пример, ми се иска да се обърне и към господин Финци. Защото вие имате една по-различна гледна точка, благодарение на това, че в момента не живеете в България. Имате този поглед отвън. Преди няколко дни призовахте за реакция с една ваша публикация във Фейсбук. Може ли да обясните обаче защо такива уж безобидни колажи, по думите на симпатизанти, членове на Възраждане, са опасни? Защо е нужна реакция?
Първо трябва да кажа, че този колаж не е безобиден. Всяка дума, всяка картина знае много добре, силата на медиите. Тя поражда, как да кажа, тя е топката в началото на лавината. Това може да произведе лавина. И това е много опасен момент. Това в никакъв случай не е безобиден колаж и това са глупостите на Възраждане, които те са... Аз, извинявайте, емоционализирам се, когато почвам да говоря за това, защото просто на мен ми се струва толкова... Не мога да се изразя точно, толкова недопустимо, както го бях споменал, но извън всякаква граница действията на Възраждане, че ако това го разкажа, и аз го разказвам вече на хора, приятели, които живеят в Германия, точно в страната, която е, знаем нейната история, това нещо там не може да се случи. Това просто не може да се случи. Едно такова изявление, една такава карикатура, една такава коментари в Фейсбук, това ще предизвика не скандал, това ще предизвика, мога да кажа, революция. И не само сред гражданите, а първо в парламента. Първо в институциите и най-вече в медиите. Това, че медиите не реагират на тези явления, на мен ми се струва... Нямам думи, с които да го опиша. До къде е стигнало това общество? До къде е стигнало тази разюзданост? Не мога да ви кажа. Не знам откъде идва. Мога да го сравна само с... такъв Содом и Гомор. Не мога да разбера.
Понеже направихте това сравнение с топка в началото на лавина, докъде може да стигне лавината, ако се върнем назад?
Може да стигне до физическа разправа. Тя започна вече. Много бързо забравихме, че беше нарисувана една жълта звезда на едно заведение в София. И това, да, разбира се, от нормалните хора предизвиква някаква реакция. Но никой не отиде, медиите не отидоха там, никой не описа кощунството на тази проява. И че това е нещо абсолютно недопустимо, че това се наказва с затвор, че и за това има законни предпоставки, доколкото знам. Да изключим говоренето на членове на тази партия и въпросния, на който не искаме да спомена името даже в парламента, аз не мога да разбера как той до сега не е санкциониран за това. Не мога да разбера.
Само ще ви прекъсна, да припомним за какво става въпрос. Става дума за едно заведение, в което се продава бира, магазин за бира в центъра на София, което беше поставило табелка с надпис, че не обслужва симпатизанти на Възраждане. След това се бяха събрали такива симпатизанти и на следващата сутрин витрината на заведението се оказа нарисувана с свастики и надпис «Юде», което означава еврей.
Еврейска звезда.
Да.
Логично на началото на кристалната нощ. Или нощта, как се казва? 33-та година.
Да.
Не и така?
Да.
Тоест тези магазини трябва да бъдат разрушени.
Има и друг,
за това става дума.
Има и друг пример, съвсем конкретен, в който от думите прераснаха в действие на омраза и това е случаят пред кино Одеон.
Също. И аз не искам да се концентрирам само в антисемитските прояви. Това, което се случи на гражданите от ромски произход, това, което беше публикувано във Фейсбук, и съм сигурен, че има и куп други такива явления, това също не може да се случи в това общество. Няма как да се случи. Ако се случи, то трябва да бъде наказвано моментално. Единствено това може да помогне. Не може повече да се толерира това нещо. Не може да се толерира.
Как може да бъде наказано? Каква може да бъде реакцията?
Има мерки, има конституция, има закони. Първите са медиите, които трябва да влезат и да го третират по такъв начин, така че народа или тези поне елементи от населението, които смятат, че това е начинът за действие, да разберат, че то има граници, които не се прекрачват. Има табу. И е добре, че има табута в едно общество. И е добре, защото те поставят рамките, в които ние може да се движим и в които може по някакъв начин да общуваме един с друг. Тези рамки трябва да ги има. Не може всичко да се говори.
Можете ли в тази връзка да дадете няколко примери от Германия? Какви действия
да ви кажа,
могат...
че ако ако в един, в Германия, аз не казвам, че Германия няма антисемитизъм. Антисемитизъм има в не знам колко хиляди години. Във всяко едно общество по завтем съществува антисемитизъм и расизъм, уви. В Съединените щати също знаем. Ако мога да ви дам пример, ако в Германия член на така наречената Алтернатива за Германия, партия, също силно тясна, също представена в парламента, ако той си позволи нещо подобно, една дума от тези да спомене, на които въпросния Костадинов употребява или неговите привърженици, между другото, в скоби, ние много добре знаем името на човека, Деян Дели. Ян, как беше, самия председател на еврейската община Шалом го беше изнесъл във Фейсбук. Ние знаем кой е, на чия стена се появила тази карикатура, и всички го знаят, не само аз. Така че не разбирам защо не се предприемат мерки срещу него. Ако такова нещо подобно се случи в немското общество или в немския парламент, се бъдат употребени такива думи, и може се сигурни, че не само гражданите ще излезе на демонстрация вечерта, пред парламента, ще има хиляди, но това ще бъде по всички медии и всички останали партии, независимо от тяхната принадлежност ще осъдят такъв начин на говорене и такъв начин на изразяване. Веднага ще бъде санкциониран. И нашия парламент, нашата конституция също дава тази възможност. Аз не мога да разбера, независимо от партийната принадлежност, защо няма реакция, т.е. има някаква, но защо това не е тотална и абсолютно осъждаща реакция? И това трябва да има санкции. Това,
за какво нека говорим, да мога? Зададем този въпрос. Всъщност бих искала да го задам на госпожа Банакиева. Защо според вас няма такава силна реакция, каквато би трябвало да има?
Нека да допълня. Извинявайте, преди да отговоря. Извинявайте, че ви прекъсвам. Защо трябва някакъв актьор, който живее извън страната, да се... Добре, или... Да изключим, че това съм аз. Но някакъв човек от най-нормален среден гражданин, той или тя да дава знаци и да провокира реакция у институциите. Защо институциите не са първи те и медиите, които реагират на такива прояви?
Това всъщност са два въпроса. Защо няма реакция у гражданите и защо няма реакция на институциите? Всъщност на първия може би
трябва
да... Аз
съм сигурен, че у гражданите има някаква реакция, защото виждам, да, привида, препоства се, дори самия академик Денков препоства моята публикация във Фейсбук. Искам официална реакция, официална, по медиите, prime time.
Че в опита да крепим в момента някаква, да не е коалиция, ми какво беше там наречено в парламента ни. Ние толкова се стремим да крепим нещата, че не смеем да се изразим. Не смеем да влезнем остро и да кажем, пичове, ще крепиме тая работа, ама до един момент. От един момент нататък няма да я крепим тая работа, защото тя не е закрепена. Това не може да бъде крепено по този начин. Значи аз не случайно съм си сложила това шалче, аз съм майка на петима сина. Не съм гей човек. Аз ходя на всеки прайд. Това е също една общност, която страда от същия тип договорене. Не може така да се случва. И докато правителства след правителства крепят някаква форма на своето седене някъде и търпят това говорене да се случва, той ще вилнее, Костадинов, и ще продължи да вилнее, защото точно ние така. Всички го допускаме да вилнее.
Точно така е.
Да. Съгласна съм.
И на това трябва да бъде сложен край. Това трябва да бъде сложен много... край. Призвавам от тук всички политици да седнат на каквото трябва да седнат и да си свършат работата, независимо от коя партия.
Така е. Политиците наистина много позорно мълчат и най-демократичните от тях. И ще кажа нещо, което може и да не се хареса, но ако смятаме, че на антисемитските прояви няма отговор, то спрямо антиромските наистина няма отговор.
Съвсем няма. Да.
Това е нещо, което напълно се неглижира, напълно се подминава, докато платформата на Костадинов още преди създаването на Възраждане е такава. Още преди това той призовава в публикация, която все още се намира в интернет, тази античовешка сган да бъде унищожена. Това са изобщо риторика, която той използва не от вчера. Никой не противостои на това. И затова всъщност в България нещата трябва да се случат по обратния път. Гражданите да се обединят, тези от тях, които мислят по-прогресивно, така че да принудат политиците всъщност да направят нещо.
Политиците, да, ама ние се изтощихме, бе, човек. Ние отнесахме там украинската бежанска вълна, ама наистина хората.
Това
абсолютно,
е
ние си разгонихме. Аз бях миналата година, юни месец, бях с такива тежки паникатаки. Ма такива диагностицирани паникатаки. Ми ние спяхме по 2 часа. От 15 години аз лично храня деца с тежки увреждания, защото държавата не осигурява медицински храни. Там също има този проблем. Защо събирам пари, за да храня ромчета с увреждания, не храня само българчета? Това го пише през 3 поста, в който аз събирам пари, за да храня тия деца. Ние се уморихме, не можем. Ние не можем да вършим работата на правителство. Не може да си мълчат, бе. И Бога ми, аз не се сърда, че другите мълчат. Аз сърда точно на демократичните, които
точно
мълчат.
Защото
те другите не ме интересуват. Аз там не съм си давала гласа. Yeah.
Тук има обаче един друг момент. Разпознават ли гражданите всъщност дискриминацията и омразата? Защото аз попаднах в подготовката за нашия разговор на едно изследване на Alpha Research, което от миналата година и засяга конкретно речта на омраза спрямо евреите. И според него има разминаване. 70% от представителите на еврейската общност в България смятат, че езикът на омразата е проблем. Докато националното представително изследване се оказва, че така смятат само 37%. Само 37% виждат езика на омраза спрямо еврейската общност като проблем.
Естествено, че обществото не го разпознава. И то не го разпознава не само спрямо евреите, което исторически има защо да поне знаят народа, широкия народ знае за Втората световна и събитията. Нали? То исторически трябва по-назад да се връщаме. Какво става говоренето спрямо жените, например, или спрямо ромите, или спрямо гей-малцинствата? Няма такава разпознаваемост, няма такава култура.
Това е политическа коректност. Не?
Така е, това е политическа коректност. Отваряте някоя водеща онлайн медия, там ще попаднете на първия възможен виц, който със сигурност е на някаква сексуална основа, обикновено усмиваща жените. Това е абсолютно ежедневие, което ние просто трябва да приемем с усмивка, че да не ни приемат за нещо много чувствително или напредничави, или не знам какви си.
Какво е тогава решението?
В същото време виждам нашите демократични политици, които си представят проекта за изменение в Конституцията, седнали 100% мъже на една маса. Съжалявам, това е част от същия процес. Затова правя тази аналогия. Омразата е там, където не приемането.
Аз бях на представянето на кандидат-кмета за София. В този екип на кметове на Васил Терзиев има един общински кмет, който е жена. Всичко друго са мъже.
Ма чудесно.
Окей, аз не държа.
Това ми прави впечатление.
Аз не държа да. Човек, окей, да не е 50 на 50, ама една.
Да,
една.
Да. Тоест и тримата. Всъщност и тримата сте съгласни, че в българското общество липсва една чувствителност към дискриминацията, неравенствата.
Няма такава и тя не се.
Тя
се заложи още в ученическа възраст. Да не говорим в университета преподаването на обучението по право. Това трябва да бъде заложено там, а то не е. Ние правим сериозни усилия, колегите в университета правят сериозни усилия изобщо да се заговори за човешки права в този университет. А то трябва да е обществено говорено.
Къде друга да е? Какви други инструменти имаме?
Да, имаме инструменти. Знаеш ли, ще кажа нещо, което не съм казала в медия, но съм го преживяла. Знаете ли колко от доброволците криехме насилието върху украинки в България? И го криехме умишлено, да не плашиме следващите. Насилието върху украинките, които дойдоха тук, беше зловещо и на много места и физическо. И си траехме. И не знам, този горе някога ще ни простили, че си траехме. А ние нямахме сили вече да се бориме и с полиция, и с прокуратура, и с омразата на хората за това, което правим. И криехме. Просто криехме, траехме си, че ги бият тия жени, че ги насилват тия жени, че насилват деца. Се случи в България.
Кой ги насилва, кой ги бие?
Ми тези, отново говорим за държава тук, защото България беше единствената държава, в която всеки, който отидеше на украинско румънската граница, можеше да натовари едни жени и да ги закара на някъде, без никой да знае къде. Нямаше координационен център на място, който да записва, че Олена Иванова се качва в кола, седи кой си регистрационен номер и отива някъде. Това не се случи. Това се опитаха доброволци да направят такъв пункт на третия месец. Това не се случи. Едни коли товареха едни жени и едни деца и отиваха на някъде. И ние разбирахме, че някой някъде в България насилва. И това се случваше.
От хората, които са предложили помощ.
Да, те отиваха там с цело друга. А ние как да ги разберем? Ние всички бяхме доброволци там. Нямаше координация и ние отиваме, нареждаме се пет коли, спира рейса от другата страна от Орловка, изливат се жените, товарят се по колите, коя къде иска, казва, другите казват ми, водете ме където може и кой къде ги води, никой не знаеш.
Тази информация наистина мисля, че в публичното пространство вие я съобщавате за първи път.
Тя е съобщавана, но по-скоро под сурдинка, защото не искаме да се връщаме натам. И защото ни е срам. Мене като доброволец ме е срам. Защо не я е срам държавата, не знам. Не знам тази държава може ли да се облече в...
Аз също не мога да разбера, извинявайте, но искам също да вметна. Аз не мога да знам как е възможно да имаме толкова безсрамен президент. И какво очакваме тогава от това да се какво ще се предаде надолу в останалата част на обществото? Как може да имаме президент или човек, който се нарича такъв, който по време на националния химн, по време на стъпването на последното правителство на власт, излиза по време на химна и със същата наглост се изправя до един прът някъде забит в не знам колко тона бетон, в дупка изкопана в едно от най-красивите места, може би, в страната ни, и се забива и нарича, може би, половината от населението на страната си безродници и нихилисти. Обижда собствените, не собствените, но гражданите на държавата, на която той е в момента по някакво стечение на обстоятелствата президент. Името му не искам и да го споменавам.
Ти знаеш ли сами колко заплахи получих аз, от, тъй като имах телевизионно участие по канал 1 на националната телевизия в спор с създателя на този текстилен монумент там, пилона. Знаеш колко заплахи получи?
Не пилон. Пилон е чужда дума, защото става дума за българското. Става дума за
българското. Ти нямаш идея за какви заплахи ставаше дума. Как мога да наричам аз знамето текстил? Ми той е текстил. Значи знаме е, когато
текстил,
той
е... Текстил,
е
произведено в България.
Когато е... Когато, той знаме, когато има съдържание и символа, когато е квадратни метри, за мен това е текстилен патриотизъм. Просто, защото той се измерва в квадратни метри.
Тук ми се иска да се намеся, защото всъщност изглежда, че разговорът тръгва в друга посока, но всъщност оставаме на същата тема. Защото,
не, той е в същата, той е в контекста. Това е в контекста на всичките.
Въпрос за, да, и изглежда става въпрос за различни ценности, различна ценностна подготовка за това как разпознаваме проблемите в обществото и кои проблеми решаваме да приоритизираме. За това да поговорим на финала на разговора за това, което може да направим като граждани. Господин Финци, може ли да дадете няколко идеи от Германия? Как Германия подхожда с проблемите на омразата?
Драстични законови мерки. Няма никакъв... Много, много е просто. Драстични законови мерки в рамките на закона. Конституцията, съм сигурен, че предлага такива. Забрани, глоби, до затвора. Това е. Това е. Като не може на общество да разбере по рационален начин или извършителите, като не могат да разберат по рационален начин, че това, което правят, е недопустимо, има мерки. Така как човек, когато направи катастрофа или убие умишлено някой друг, или открадне нещо, по същия начин непозволеното говорене се санкционира с подобни мерки. Това е. Много е просто.
Съгласни ли сте?
Абсолютно съм съгласна. Нашите закони няма да изреждам в кой какво. Тези мерки съществуват. Ние твърдим специалистите, че в някои посоки те са недостатъчни, но те се изменят и в момента тече в парламента такъв процес по надграждане на така наречените престъпления от омраза.
И незабавна реакция на медиите. Но, обоснована.
Да допълня, да, извинявайте и ви. Да допълня, борбата ни срещу Волен Сидеров и Атака, говоренето, което той правеше през 2005 година, за да го доведем до някакъв завършик, който постави прецедент в рамките на Европа, от нея 16 години. През 2021 получихме решение на съда в Страсбург.
Верно.
То няма особено покритие, няма особено говорене за тези решения, които променят практиката на съда на европейско ниво. Няма такова говорене в България. Ние се опитваме да обясняваме, водим обучение. Мен ме канят всъщност в Европа да говоря за тези дела, но нито веднъж не съм говорила за тях тук. Просто има сериозен менталитетен проблем.
И ще добавя само, че когато Волен Сидеров още върлуваше, тогава неговата групировка беше извадила списък на 2000 еврейски имена, моето и на баща ми включително, с описания за нашата вредност или кой трябва да бъде опазен или не. Това го помня още. Това беше още преди 20 години или 15.
Всъщност, госпожо Качунова, може ли да разкажете малко повече за това, защо не се санкционират по наказателният кодекс такива случаи на език на омразата?
Наказателният кодекс трябва да се дооправи, за да стане това наистина възможно и да се сменят малко съставите. Но пак в момента има говорене, което да е наказуемо.
Проблемът не е толкова в лошите закони, колкото в прилагането им, така ли?
Обикновено в България и често казвам, че е в прилагането на тези закони. Просто се предприемат едни мерки, които не могат да доведат до никъде. То изначално е ясно, че не могат да доведат до никъде. Ние сега ще симулираме. Царе сме на фасадната демокрация и на симулирането на някакви.
Всъщност, ако трябва да припомним един случай, ако не ме се бъркам, от 2007 година, в който текстовете от наказателния кодекс, засягащи езика на омраза, се използват в дело, в което печели Волен Сидеров срещу представител на ромската общност.
Да, това е известно дело.
Може ли да разкажете повече за този случай?
В същото време ние водехме няколко, поне 8, но мисля, че бяха и повече дела в същия момент, които зацикляха и по всякакви процедурни начини се забавяха и така, пак казвам, успешния край. На две от тях дойде 16 години по-късно, но Волен Сидеров постигна бърз успех, така че да осъди и роми, че него са го били дискриминирали. Тази концепция, как представител на мнозинството, един бял мъж, всъщност е жертва на дискриминация, не съществува в европейски контекст. Тя е абсурдна сама по себе си. От дискриминация страдат малцинствени групи, като ромите в България. Най-вече. Това за басейните, с което започнахме,
да,
това е проблем не от вчера. Всяка година през летните месеци получаваме такива сигнали. Всяка година.
Ужас.
Виждала съм хотелски тетрадки, в които е записано указания от шефа: не се допускат роми тук.
А има ли санкционирани?
Не ми е известно да има.
И как е възможно? Как е възможно?
И докато няма някакво реално случващо се наказание, нищо, че съм либерал и демократ, значи трябва да има материално наказание, разбираш ли? Случва се това нещо с тази тетрадка, завежда се дел. И има 30 000 лева първоначална глоба. Ма не 3 000 лева, 30 000. Българина трябва да бъде жестоко ударен по джоба, за да може да бъде възпитавано поколението в толерантност, защото той иначе не го виждам как стане. Просто не го виждам.
Добре, искам и се, понеже напреднахме с времето, да завършим с една полезна информация за тези, които ни гледат или слушат. Какво може да се направи в такъв случай? Отиваме на басейн, виждаме, че някакви граждани не са допускани, пък други са пускани в басейн, например. Какво може да направим?
Мигновена реакция. Всички напускат басейна. Или се извикват. Да, това би било, би се случило в едно нормално гражданско общество.
Нещо по-реалистично обаче.
Това е много пожелателно. Да,
много пожелателно.
Добре, пожелателно. Веднага сигнал до съответните органи. Веднага сигнал. Полиция на място.
Кои са
комисия за защита?
Съответните органи.
Дискриминация, прокуратура, съд. И адвокати, разбира се, търсете специалистите, защото ние можем да помогнем. Можем да кажем какъв е пътя и какво да се направи.
Съпричастие, хора, съпричастие. Малко съпричастие към за съдбата на вашите съграждани. Много е просто.
Благодаря ви много. Завършваме с това. Вие може да ни гледате чак през септември отново, а до тогава може да следите новини и анализи на сайта ни, свободнаевропа.bg. Приятен ден!